inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badi sesarengan ing adicara ruang kesehatan ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Mitra Sutrisno, kulo saking studio pindah malih ngaturaken tentrem rahayu. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
panganan neuroprotektor. Nuwun dumateng para pamirsa kakung saha putri ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kulo Istri Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan panganan neuroprotektor. Para sedherek ingkang kinasih, lenga klopo lan lenga sawit wis dianggep ora sehat sebab nduweni kadar lemak jenuh. Ananging padha karo kulit ari saka gandum utawa beras, mulane lenga klopo mujutake salah sawijine sumber utama tokokrienol. Awujud vitamin E kang mujutake antioksidan kang becik banget lan kalebu jinis sing neuroprotektor. Para sedherek ingkang kinasih, lenga klopo lan lenga sawit sugih bobot utawa kadar tokotrienol jinis vitamin E kang lagi wae ditemokake. Panaliten kang lagi wae wis nemokake wujud anyar saka vitamin E kang disebut tokotrienol jroning jinis panganan kang niki. Kanthi cara kimia, iki mujudake vitamin E kang ora jenuh kang kaperang papat jinis, tokotrienol alfa, beta, gamma, lan delta. Kabeh jinis vitamin E iki wigati banget kanggo fungsi otak. Jinis kang paling kesohor kasebut alfa tokoferol. Ditemokake ing isi lan woh kang utuh kaya dene dele, jagung, jaitun, alpukat, lan almond. Nanging jinis tokotrienol ditemokake ana ing jinis panganan liyane kaya dene klopo sawit, klopo lan kulit ari gandum utawa beras. Sawijining panaliten ing Ohio State University Center ing Ohio, Amerika Serikat wis nuduhake menawa efek antioksidan iki bisa nglindungi neuron saka sakabeh racun, malah luwih gedhe ketimbang tokoferol, jenis vitamin E kang luwih akeh dikenal. Sakwise ngalami stroke, tokotrienol kang diwenehake marang kewan pacobaan ngurangi rusake otak lan nglindungi neuron saka defisiensi oksigen. Para sedherek ingkang kinasih, saiki ayo kita nyinau produk kang sugih tokotrienol. Kapisan, lenga klopo sawit. Lenga iki wis kelangan babab kang becik sabab kandungan asam lemak jenuhe dhuwur. Paling dhuwur saka sakabeh jinis lenga sayur. Nadyan mangkono, lenga klopo sawit uga kanthi tokotrienol, yaiku awujud vitamin E kang lindungi neuron. Dadi rekomendasine ya iku konsumsi lenga iki sak cukupe wae. Kang kapindo, klopo lan minyak klopo. Uga meh kelangan babab kang becik sabab kandungan asam lemak jenuhe. Nadyan mangkono, wis kabukti menawa asam lemak jroning klopo mujutake jinis rantai sing sedengan utawa medium lan iki ora ngakibatake arteriosklerosis. Iki beda karo asam lemak jenuh rantai dawa kang ana ing daging. Ya iki kang ngakibatake utawa nyalari arteriosklerosis. Ana maneh klopo ngemot neuroprotektor ya iku tokotrienol. Kang katelu ya iku grains kayotene beras, gandum, barley, uga oat. Kandungan tokotrienol kang paling dhuwur ya iku ing kulit arine. Mongko iku, ya kene kang luwih becik ya iku mangan kanthi cara wutuh, kaya dene beras pecah kulit lan gandum utuh. Nanging tokoferol utawa vitamin E kang luwih dikenal ana ing gagang sak woe. Kang kapapat ya iku suplemen tokotrienol. Dosis kang direkomendasikake ya iku 50-100 mg saben dino. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pilihkan di pawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pandungo pakulin tenan lan pandungo pitados
sugeng midhangetaken.
Suwaya minangka tondo Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom, para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pandungo pakulin tenan lan pandungo pitados. Dawa pangantikanipun Gusti wonten ing Matius pasal 6 ayat 7 inggih punika, yen kowe ndedonga, aja ketawan kaya adate wong sing ora wanuh karo Gusti Allah. Wong mau padha ngira yen Gusti Allah mirengake pandungane merga pandungane dawa. Para sedherek, wonten kalih warni pandungo. Pandungo kagem kapirsanan tiang sanes lan pandungo pitados. Atur ingkang kawangsulan katemtokaken kakulintenaken nalika penggalih boten rumaos mektahaken Gusti Allah. Menika pandungo pakulintenan. Kita ketah ngatos-atos wonten ing sedaya pandungo kagem ngaturaken estining manah lan namung ngaturaken menapa ingkang kita pikajengaken. Sedaya atur sinekar rinung pokok ingkang kita unjukaken boten timbang kabandhingaken estining manah ingkang suci. Pandonga ingkang paling nengsemaken penggalih menika muspro, menawi boten gambaraken raosing manah ingkang saestunipun. Namung pandonga ingkang miyos saking manah ingkang estu-estu, nalika estining jiwa ingkang prasaja dipunwiyosaken kados dene nyuwun pitulungan dumateng sekabat ing jagat menika angajeng-ajeng dipun sembatani menika pandonga pitados. Penagih pajak ingkang lumebet dumateng pitaleman suci badhe atur pandonga menika satunggalipun contoh sae menggah panembah ingkang tulus lan pasrah. Piyambakipun sowan rumaos bilih dados tiang dosa lan kapuktahan agengipun nuntun dumateng setunggalipun pepinginan kiat ingkang sumunar. Gusti Allah welasono kawulo ingkang dosa menika. Poro sederek, kagem rujuk dumateng Gusti Allah, kita ketah ngaturaken prakawis dumateng panjenenganipun setunggalipun prakawis kita ingkang nyoto. Seratanipun pamblasar kita ingkang panjang wonten ing ngarsanipun paningal ingkang langgeng. Seratan ingkang jangkep, boten wonten panerak kita ingkang kasupeaken. Namung panjenenganipun, ingkang kanthi margi ajaib, andhatar abdi-abdinipun nalika ing wektal kina, badhe mirengaken pandonga pitados, lan maringi apunten dumateng panerak kita. Panjenenganipun sampun prasetyo, lan panjenenganipun badhe netepi prasetyanipun. Poro sederek, sak sampunipun kita ngaturaken panyuwunan kita, pramila kita ketah atur wangsulan piyambak sak saged-sagedipun. Mboten nenggo Gusti Allah nindakaken kagem kita menapa ingkang saged kita lampahi piyambak. Pitulunganipun Gusti Allah ketah katunggilaken kalian budidaya, karso lan kegiatan menungso. Kita mboten saged ngumantungaken pandonganipun tiang sanes ing mongko kita piyambak lirwo ing pandonga. Amargi Gusti Allah boten damel paugeran kados mengkaten dumateng kita. Keporo kegiatanipun Gusti mboten saged ngasto setunggal jiwa dumateng swarga ingkang mboten purun budidaya piyambak. Para sederek, sinambi minggah mboko setunggal pecak wonten ing tratakan sumunar tumuju kitanipun Gusti Allah. Oh kados pundi asringipun kita badhe alit ing penggalih lan muwun ing sukunipun Gusti Yesus, margi kita jabar lan kawon. Namung mugia sampun ngantos kendel ambuti toyo. Kita sedaya saged tumugi swarga menawi kita purun ambuti toyo kanthi estu. Nindakaken dawuhipun Gusti Yesus lan tuwa dumateng gambaring sariranipun. Japaripun ingkang sawetawis ketah damel kita langkung sumindhih dumateng Sang Kristus. Lan kita ketah majeng kemawon kanthi manah ingkang sura. Pikajengan ingkang kiyat lan kekayuan ingkang boten saged kakunjengaken. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton soho wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.